يتيح لي عرضات لقراءة توثيق. أخشام الخير الأول تنقادر لتنجلر بغونيكم أغنان جيلان أبعشن جزي كابري يبتان يفشل نوني تشميلر هيمة تيلت ستو برغرام الأرغضي إشتر مدينة دول قلن تاغا دلموكم خبر لبلين تدي مين أرتن أمان وطويد تنشتر مغتشي باشتا خبر لرنغيث خدشماد مونو بلين تنشولون Türkmenistan'a şun vilayet etrap ve şehir halk maslahatlarının saylovları geçirildi. İsrail yurtta yangının yetiren ziyanını hasaplayar. İran yurdun içine işenen uranı baylaştırmağa başlayacaktığını məlum etdi. Britan parlamentinde Rus iç alçısının ustaçıldı. Türkmenistan'a şuan Gonsha Qora Universitetler. İnne şuwa beýlik habarlaryň dowlu mazmuny bilen tanşolyň. Türkmenistan'a şuan welaýet etrap we şäher halk maslahatlarynyň saýlawlary geçirildi. Türkmenistan'ın döwlet habarlar gurulunyň beren maglumatlaryna görä, saýlawlara öýlen sagat 3 çeçeni ses bermeýän hakyky bolan 3 million töwereg saýlawçynyň 80% oglaýy gatnaşypdyr. Biziň Lewapda habarçymyz Osman Halyew bu saýlawlaryň geçiş barada şeýle maglumat berdi.
Men iyi saat 9'dan başlap 12 Temmuz velayetin saylov çarşıklarının kervirinde bolup gördüm. Yönüş iyi saat 9'da bizde hova soğuk duyurdu. Sonun için saylov çarşıklarında saylov toparlarının ağzalarının medeni bir işgerlerinden başka adam yok diye aldı. Yönü saat 10'lardan başlap çarşıklarda saylovçıları köpürüp uğradı. Buralı saylavların geçişi, buralı şu saylavlar günde yaman değil bir seyahi. Kırk saylav çarşıklarında adamlar önünden şu çağırış hatları, kağızları verilip saylavlara adamlar çağırılan eken. Ondan sonra bu rezekli kuramaçılık önkülere varanda kovu seyahi. Şu giyicen ovaçılık edip dönüler 20'den saylav çarşıklarında hem meşetler, göç mesevda, neden edi işgerleri, ova aksakalları, kes hudaları, zatları, etraf hakimliklerinin vekilleri bağırırken saat 9'da. Sonlar saylavçıları güler 100 milyonu karşılar, yine bayramçılık yani geçip uğradı da saylavlar. Adamların şimdi aktivliği önkülerden birine uğrağın olsa katılır aktif değil de son kudurdaki saylavlar. Gürlümleşip gören adamların kebiri, bütün saylavların bağırmasını bilmeyenlerin bağırırken de şu eline kat almadıklar ya başka seyahat bilen bilmeyen kalın havarsın kalınların bar eken.
Siz Türkmenistan'ın Lewap vilayetinde vilayet etrap ve şehir halk maslahatının saylovlarının geçiş barada habarçymyz Osman Halyewiň beren maglumatyny dinlediňiz. Resmi metodda çap edilen maglumatlarda vilayet halk maslahatlaryna saylovlar boýunça saýlaw okruglarynyň 240-synyň etrap we şehir halk maslahatlaryna saýlawlar boýunça 1420-siniň döredilenini habar berildi. Bu saýlawlara gatnaşmak isleýän 3370 welaýatdaşlaryň Hasabanın gaýtyldy. Saýlawlarda häzirki häkimet başçylygyny gollaýan adamlaryň ýeňiş gazanjakdygy saklanýar. Bu saýlawlara Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem gatnaşyp ses bereni gaýtylýar. Türkmenistanyň senchi Döwlet Hojametow 5-nji dekabrda Türkmenistanyň geçirilen saýlawlaryň türkmen halky üçin näle halkara uramalara hasaba bermek üçin gurnalanyny ýazýar. Bu saýlawlar kime gerek atly senchiniň makalasyny biziň Tavar.com internet saytımızda okap bilersiniz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz gün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. İran yurdun içinde işlenen uranı baylaştırmağa başlayacaktığını məlum etdi. Bu sarğı tap deyilip adlanırlan uranın oksidinin baylaştırma var adı yurdun atom agentlarının yolaşısı Aliak Barsalehi şu gün İran'ın dövlet televiziyası nedeni çıxışını aytdı. Ola İran'ın yadro programması oyunca dünyanın 6 yurdun vekilleri bilen Jenevada geçilecek gepleşiklere bir gün alan eden bu beyanatına yurtun yadro programması üçün zerur olan uranın konsentratını tapma uğruna üyelerinin önüne kıyınçılık çekmeyecektiğini aytdı. Baylaştırılan uran hem yadro elektrik stansiyalarının iş üçün hem de yadro yarağını dürütme üçün ulanılıp bilinir. Dünya cemiyetçiliği resmi Tehran'ın İran'ın yadro programmasının dine parahatçılıklı maksatlar üçün amala aşılmağını kepil geçmeğini talep ediyar. Şun Türkmenistan'a qoňşy gara bayramy berilenilýär. Türkmenistan'ın resmi metodyna berilen maglumatlarda bu bayramçylygyň her ýylyň ilkinji ýekşembe dekabrın ilkinji ýekşembe güni berilenilýändigi aýdylýar. Qoňşy gara bayramy Türkmeniň gadywy däwrinden uralýar. Oňa laýyklykda her bir adam ýanaşyk ýaşaýan qoňşysy bilen tuz çörek alýar. Qoňşy gara bayramynyň esasy dawaralarynyň şuň aşgabatyň 6 asyr seýilgäkini geçiljekdigi aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlaryny käberlerle tanşolyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlaryň tolkunlarynyň aýrylmaň.